አቶ ስናልሽ አብዲሳ አቶ ፍጹም አረጋ በመትካ ሐላፍ ቤት ጽሕፈት ቀዳማዊ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ፕሊነስ ይምካ ሴክሬታሪ ፈስ ኮይነም ተሸመና አለዋ ሎሚ አቤት ጽሕፈት ቀዳማዊ ሚኒስትር አብዱልታ ኃይለ ስነ ስርዓት ሽመት ዝተኸታተሉ እስክንድር ፍሬው ነዚ ምን ኣፈወርቂ ተርቦ ጸብጻብ ይኹሎ
ኣብ እዋን ስልጣን ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ሰላማይ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣቶ ፍጹም ኣረጋ ሎሚ ብወግዒ ናብ ካልእ ሓላፍነቶም ማለት ኮሚሽነር ኮሚሽን ኢንቨስትመንት ብምዃን ተሸይሞም ኣለዉ። ኣቶ ፍጹም ኣብ ዝነበሮም ሓላፍነት ናይ መወዳእታ ንጋዜጠኛታት ኣዝሃብዎ መግለፂ ኣብ ዝሓለፋ ሸውዓተ ዋርሒ ዝተካየደ ቀንዲ ቀንዲ ነገራት ምልዓል ብፍላይ ንማሕወራት ዜና መንጋር ዝግባእ ኣይመስለንን፣ ምክንያቱ ብደቂቕ ትከታተልዎ ስለ ዝነበርኩም ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
አይደለም እኛን ኢትዮጵያኖችን አፍሪካኖችን በዓለም ደረጃ እጅግ አስደናቂ
ግን ዝተፈጸሙ ጉዳያት ረፍደው ንዓና ንኢትዮጵያውያን ንአፍሪቃውያንን ዓለምን ኣዝዩ ዘገረመ ለውጢ እዩ ተኻይዱ። ብቐሊሉ ዝረአ ኣይኮነን። ሓደ ሓደ ለውጥታት ኣብ ውሽጦም ምስ እንኸውን ናይ ምርሳዕ ባህሪ ኣለዎም። ኤርትራን ኢትዮጵያን ናብ ዝሕዚ ዘሎ ክመፃእ እየን ተባሂሉ ቅድሚ 78 ኣዋርሒ ዝሓስብ ሰብ ነይሩ ኢለ ኣይግምትን። ምስ ካልኦት ሃገራት እቲ ከባቢ ዝተፈጥረ መሰረታዊ ምርዳእ እውን ከምኡ።
ኣቶ ፍጹም ኣረጋ ንዝተክእዎም እውን ኣፋሊጦም ኣለዉ። ዝተክእዎም ኣብ ክልል ኦሮምያ ኣብ ዝተፈላለየ ሓላፍነታት ዘገልገሉ ኣብ ኣፈፃሚ ስራሕ ገዛኢ ፓርቲ ኣቶ ሽመልሽ ኣብዲሳ ብማዕርግ ሚኒስትር ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኮይኖም ተሸሞም ኣለዉ። ኣቶ ሽመልሽ ኣብዲሳ ኣብቲ እዋን ቤት ፅሕፈቶም ንሚድያ ክፉት ክኸውን እዩ ክብሉ ቃል ኣትዮም ኣለዉ።
ሴክሬታሪ ትልቅ ሓላፍነት ወስዶ ከዚህ በፊት በመንግስት ኮሚኒኬሽን ፅሕፈት ቤት ሲሰራ የነበረው ስራ
ፕረስ ሴክሬታሪ አብይ ሓላፍነት ወሲዱ ቅድሚ ሎሚ ብቤተ ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ዝስራሕ ዝነበረ በብዕለቱ ምስ ሚድያ ርክብ ብምፍጣር ቀዳማይ ሚኒስትር ብዝኣተውዎ ቃሉ መሰረት ዝስወር ነገር ብዘይብሉ ኣገባብ ብግልፂ ሓበሬታ ኣብ እዋኑ ክዋሃብ እዩ።
ብመሰረት እዚ ፈላሜቲ ፕረስ ሴክሬታሪ ወይ ከዓ ወሃቢት ቃል ዝኾና ጓል ኣንስተይቲ ቢለኔ ስዩም ኮይነን ኣለዋ። ሓላፍነተን እውን ምስ ክልላዊ መንግስታትን ኣብያት ዕዮ ሚኒስትራትን ብምውዳድ ሓበሬታ መሃብ ምዃኑ ብምግላፅ ብፍላይ ድማ ከምዚ ይብላ።
በተለይ ደግሞ አንደኛ በኢፌደሪ መንግስት ውሳኔዎች አቋሞች ዙሪያ ወቅታዊ
ብፍላይ ድማ ቀዳማይ ወሳነታት ፌደራል መንግስትን ኣብ ዙሪኡን እዋናውን ግልፁን ቁኑዕን ሓበሬታ ኣኪብካ ምዝርጋሕ፣ እቲ ካልኣይ ካብ ህዝቢ ንዝርከቡ ምላሻት ኣዋዲድካ ናብ ላዕለዋይ ኣካል ምቕራብ፣ ሳልሳይ ከዓ መንጎ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ማሓወራ ዜና ንርክብ ምፍጣር ኢለን ኣለዋ። ካልእ ዝርዝር ጉዳያት ኣብ ከይዲ ከም ዝወሃብ እውን ኣፍሊጠን ኣለዋ ይብል ጸብጻብ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ።